Ikke nok med at jeg skulle stille klokka en time fram I dag, men også stille veka. Jeg skal egentlig hoppe en søndag fram og snakke om palmesøndag I dag. Så jeg skjønner at hvis det folk ikke henger helt med på, I svingene, men sier oss ikke har gudstjeneste neste søndag, på det vi gjerne kaller for palmesøndag, så det som teksten I dag. Så skal både stille en veke fram og en time fram, så... Kjekt å se dere, at dere henger med allerede. Jeg skal lese den teksten da som, oss, som hører til I dag, når Jesus ryr inn I Jerusalem og litt lenger. Så da, de som har lyst til å følge med sin egen Bibel, leser fra Johannes 12, Johannes kapittel 12, vers 12, og til og med vers 24. Johannes 12, 12, til og med vers 24. Kanskje jeg skal ta det på språk så dere forstår her. Det en nynorsk bibel her, når jeg tenker meg om. Så leser jeg Jesu navn. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn I Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte han, og der ropte, «Hosianna, velsignet han som kommer I Herrens navn, Israels konge!» Jesus fant et esel og satte seg på det, slik det stod skrevet, «Vær ikke redd, datter Sion, se din konge kommer ridende på en eselfole.» Dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette stod skrevet om han, og at folket hadde hilst han slik. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket han opp fra det døde, vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte han, fordi de fikk høre at han hadde gjort det til tegnet. Fariserene sa da til hverandre, «Der ser dere ingenting nytter. All verden løper etter han.» Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida, Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte, «Timen kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller I jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Og så takker Jesus for at oss får samles her I ditt navn. Lovpris deg, syng om deg. Høre du tale til oss gjennom ditt ord. Far, jeg ber om at du må åpne hjertet og ørene våre nå. Hellige ånd, må du tale til oss gjennom ditt ord. Og det skal skje her I dag. Amen. Palmesøndag, folkens. Folkemengden var tydelig begeistret. De ropte Hosianna, og var liksom veldig begeistret. Men hvordan kan du se at folk begeistret, egentlig? Vel, det varierer jo. Det spørs hvem som begeistret. Hvis du... Spør noen fra, hvis du skal se noen fra Rogaland, for eksempel, det noen fra Rogaland her, jeg kjenner jo noen spesielt godt, jeg jo gift med ei derfra. Hvis de begeistret, det sånn, det var rikt. Det så begeistret, så de blir omtrent. Og så det sikkert, folk ulike måter å uttrykke begeistret, måter å gjøre det på. Men I teksten her, så det en ting som I hvert fall gjør det tydelig, og det at de bruker palmegreiene. Og det virker kanskje litt sånn fjern for oss å bruke palmegreiene, jeg vet ikke. Men la oss tenke, bare sånn rent hypotetisk da, selvfølgelig. Hvis kongen, altså vår konge Harald Rex selv, skulle ta toget til Ski stasjon for eksempel, og skulle liksom... vise vår begeistret. Hva har vi gjort da? Ja, og så feiret toget gikk. Det sensasjon I seg selv. Men så hadde kanskje tatt fram et lite flagg. Og hadde så veldig patriotiske, så hadde vi kanskje også ropt «Leve kongen!» det ikke så ofte å si, kanskje. Men flagg, det kanskje vår palmegrein. Det bruker oss ved bursdager, fest, og når kongen kommer til ski med toget. Palmegreiene på Jesu tid, det bruktes ofte til å markere nettopp fest og seier. Og det som folkemengden ropte, som slags Hosianna, det både et bønnerop, egentlig, om at Gud frels oss, redd oss, la det skje, la det lykkes det som du vil. Og så et sånn hyllesrop, ala vårt leve kongen. Så når folkemengden vifta med palmegreiner eller flagg, kan oss kanskje tenke, og ropte Hosianna, så var det kanskje både en bønn om at Gud skal endelig komme en konge som kan fikse ting, la det skje, la det lykkes, samtidig som det var en hyllest og en sånn entusiasme og glede over at nå skjer det kanskje. Så både en bønn om at Jesus må bli konge, og en hyllest for den kongen de håpte han var. Hvorfor var den folkemengden så begeistret? De tenkte nok på en konge som sto høyt i deres historie. Han heter David, og hans kongedømme, hans rike. Og de ser Jesus som den her, på en måte David, som rir inn i Jerusalem, som en konge som skal overvinne deres fiender. Kanskje det de håper på. Og så må vi huske at jødene på Jesu tid, de var jo okkupert, de levde undertrykt og lengta tilbake til den tida når David var konge. Da hadde de kontroll på landområdet sitt, de fikk fred rundt seg, og de var på en måte... det var tider. Og så klinger de seg til det løftet om at det som Gud har sagt, om at det skal komme en ny sånn David, hans kongedømme skal jo vare til evig tid, men rundt deg så det ikke ut som at det var en sånn konge. Hvor den kongen her? Og så en sånn entusiasme og glede og bønn om at, ok, kanskje nå skjer det. Og det jo ikke tilfeldigvis tilfeldig at det nettopp Jerusalem Jesus rir inn i. Hvis du hadde gått til en kartmaker, eller fått et kart utlevert av noen på den tida, så hadde det mest sannsynlig hatt Jerusalem som sentrum for kartet. For det var hovedstaden til jødene. Det var jo på en måte den viktige byen. Det var verdens sentrum for deg. Men det var også veldig mange løfter knyttet til nettopp den byen. Og kanskje spesielt for under, der var tempelet. Der møtte på en måte himmel og jord. Det var der Guds navn skulle bo. Så det var en veldig sånn forventning og glede tilknyttet av denne inntreden som Jesus hadde inn i Jerusalem. Så det er ikke rart å spore den og skjønne den på en måte optimismen. Det var kanskje hva de tenkte. Men så kan jeg spørre oss selv, hva er det oss tenker om Jesus som konge, eller hvem han er? Og så hva tenker andre? Jeg har lest en undersøkelse, en global undersøkelse, gjort av en gjeng som heter Barna Group, som har spurt ikke mindre enn 24.870 tenåringer om hva de tenker om Jesus. Fra 26 forskjellige land. Norge er ikke en av dem, da. Men mange har faktisk veldig høye tanker om Jesus, om hvem han er. Omtrent halvparten, eller 49%, sier at Jesus er kjærlig. Loving. Og 42% sier han er vis, og mange sier han også er fredfull, 40%. Så mange har positivt syn på Jesus, at han er både kjærlig og fredfull. Dessverre viser undersøkelsen at det samme sier de ikke om kristne, oss som følger Jesus. Men det får oss ta en annen gang. En ting er hva folk i dag tenker om Jesus, og hva folkemengden som hyller han i det han var på vei inn i Jerusalem tenkte og forventet. Men så er ikke det Jesus alltid samsvarer med våre tanker og det som oss ser for oss eller har lyst på. Det er ikke oss som, og det er heller ikke oss som skal forme Jesus i vårt bilde. Men hvem Jesus er, det finner oss jo selvfølgelig i Guds ord. Der kan vi få virkelig bli kjent med Jesus, hvem han er. Og heldigvis er det ikke oss som skal forme han i vårt bilde. For jeg tror ikke vi har klart å skape et sant bilde av Jesus. Men klarer oss å gå inn i teksten og spørre, hvem er du, Jesus? Og få et blikk av hvem han er, så tror jeg han vil sprenge våre rammer og våre forventninger om hvem han er. Og det kunne jeg vel trøkke fram mange ting, også utenfor vår tekst, men jeg har lyst til å betone to ting i dag, spesielt om denne Jesus som rir inn i Jerusalem på Palmesøndag. Og begge de to tingene har faktisk noe med eselet å gjøre. Og så leste jeg, Jesus fant et esel, satte seg på det, slik det så skrevet, «Vær ikke redd, datter Sion, se, din konge kommer, ridende på en eselfole.» Det hadde vært mye mer passende for en konge å ri på en hest. Det var det kongene brukte å gjøre, og det var også det, hest var jo det dyret som var på en måte, de raske og sterke dyra, og det var det dyret som ble brukt i krig, nettopp fordi de var raske og sterke. Da. Hvis du leser om krigene i det gamle testamentet, så leser du ikke om en stor hær med mange esel, men du leser om en stor hær med mange hester og vognene, og krigsmennene som rei på deg. Eselet derimot ble sett på som fredens dyr. Fredens dyr. Så Jesus fremstilles som den fredfulle kongen. Og leser oss om profetiene fra Gamle Testamentet, så blir han jo kallet for «the prince of peace», på engelsk, eller fredsfyrsten på norsk. Så fred er sentralt når vi snakker om Jesus som konge. Han kom med fred. Og når Jesus, i juleevangeliet, når Jesus ble født, og så kan lese om i Lukas 2, så synger jo englene «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i». Og litt etter Palmesøndag, når Jesus spiser påskemåltid sammen med disiplene sine, det siste måltid han har sammen med deg før han dør, så sier han til deg, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke en fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Og han sier videre, «Dette har jeg sagt for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler, men ved frimodige er jeg seiret over verden.» Og etter at han sto opp, så sa han flere ganger til disiplene sine, «Fred, vær med dere.» Jesus er den fredfulle kongen. Og samtidig da, så ser vi oss at Jesus kjemper en kamp. Han måtte kjempe en kamp, men han kjemper den viktigste kampen. Han kjemper ikke en kamp sånn som mange kanskje så for seg, med hest og militærmakt mot sine fiender. Men Jesus viser oss hvor den virkelige, egentlige kampen står mot Satan og det onde. Den kampen som ikke kan bekjempes med militærmakt. Men Jesus bekjemper den ved nettopp å legge ned sitt liv. Veldig fredfull måte å kjempe på. Han la ned sitt liv. Og gjennom sin egen lidelse og død og senere oppstandelse, så kunne Jesus vinne Jesus er den fredfulle kongen, som egentlig vant ved å tape, og han seiret ved å dø. Jesus vant ved å tape, og seiret ved å dø. Men eselet, det ble ikke bare sett på som et fredens dyr. Det hadde jo egentlig en lavere posisjon enn hesten. Og derfor kan også eselet og Jesu bruk av det være et uttrykk for hans ydmykhet. Og Jesus demonstrerte det egentlig på mange måter gjennom sitt liv. Han demonstrerte den ydmykheten ved at han løftet opp de marginaliserte rundt seg. Han levde ikke for seg selv, han var opptatt av å gjøre Guds vilje. Han var opptatt av å gjøre det som var til glede for Gud, og til det beste for deg rundt ham, til det beste for sin neste. Og den ydmykheten som jeg tror Jesus lærer oss, den handler ikke om, og det ser oss også på Jesus, at vi ikke skal tenke mindre om oss selv. Vi skal ikke tenke mindre om oss selv, men den flytter kanskje fokuset vekk fra oss selv. Vi tenker kanskje mindre på oss selv, og kanskje heller fokus utover, opp mot Gud og mot andre. Jeg vil ikke kunne sagt om Jesu ydmyke holdning og måten han levde livet sitt på, som oss kan få beundre. Samtidig så ble jo Jesus, han ble ydmyka. Og han ble egentlig så ydmyka som du kan bli, på mange måter, ved å straffe som en forbryter på korset. Der hang Jesus. Han ble korsfestet som en forbryter. Det var metoden romerne brukte for å straffe forbrytere. Der hang han naken. Han hang der forlatt av samtlige. Totalt ydmyka. Og hvis jeg skal prøve å si det på den mest ungdommelige, kanskje, og i hvert fall enkleste måten jeg kan. Kongenes konge er villig til å drite seg loddrett ut for deg. Det var egentlig det han gjorde. Kongenes konge var villig til å drite seg loddrett ut for deg. Så viktig er det for han. Han kom ikke for å opphøye seg selv. Da hadde ikke han valgt et esel. Han kom ikke for å sette alle som stiger opp på den tronen selv. Han kom for å være sammen med oss dypest sett. Og villig til å gå den veien, den fredfylle, ydmyke veien. Og sånn er min konge. Sånn er min konge. Han er den fredfylle, ydmyke kongen som vil være sammen med meg, og er villig til å gå gjennom det for meg og for deg. Så vet vi at hyllesten på Palmesøndag, den var kortvarig. Den skiftet veldig fort fra Hosianna, yes, endelig, kongen, til korsfesten. Det er jo ekstremt stor kontrast mellom de to. Men det er ikke mange dagene mellom. Og så vet at Jesus ble korsfestet, og at han stod opp igjen på den tredje dag. Men oss lever nå etter Palmesøndag, og etter påska, den påska som oss er på vei til å feire. Og så opplever oss at den freden Jesus snakker om, den er kanskje ikke fullt ut realisert. Altså, Guds rike er kommet, Jesus sa det. Han har vunnet seieren, han har dødt og stå opp igjen. Men alt er ikke helt bra likevel, er det? Derfor kan du på en måte si at oss lever mellom to palmesøndager. Oss lever mellom to palmesøndager. På den ene siden har vi oss palmesøndager som vi snakker om nå, fra vår tekst, da Jesus rei inn på et esel. På den andre sida så forteller Bibelen oss egentlig om en enda bedre palmesøndag, som vi ikke har fått oppleve enda. En mye større palmesøndag som vi venter på, den dagen Jesus virkelig skal bli hyllet som den kongen han rettelig er, for Jesus han skal komme igjen. Og oss lever i håpet, og oss venter på den dagen når Jesus skal komme igjen og gjør alt i rette stand, altså Guds rike skal bli fullt ut realisert. Oss lever i håpet på den dagen. Og det her, den koblinga, altså det at oss lever på en måte mellom to palmesøndager, den gir Jesus selv. Og det ser oss kanskje tydeligst i Matteus evangeliet. For alle fire evangelier, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, beskriver at Jesus rei inn i Jerusalem. Men i Matteus evangeliet så sier Jesus måtte dagen etterpå, i kapittel 23, så stender det om da Jesus talte til folk i Jerusalem. Det er da dagen etter palmesøndag, så sier han til deg, folk i Jerusalem, fra nå skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Det var det samme som de ropte på palmesøndag. Dere skal ikke se meg igjen før dere skal si den hyllesten en gang til, sa Jesus til deg. Med andre ord, det kommer en dag der jeg kommer igjen. Jeg er kongen, og jeg kommer igjen, og den dagen så skal hyllesten, dere skal få være med på den, men den dagen skal hyllesten være på en helt ny og mye mer overbevisende måte, tror jeg. Det som skjedde på Palmesøndag peker på, den måte, på en måte fram mot en hyllesten Jesus en gang skal få, når hans kongmakt skal bli åpenbart for hele verden, når han blir synlig for alle. Og den dagen, sier Bibelen, skal hvert kne bøye seg for kongen, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Så derfor, Palmesøndag utløser jo egentlig for oss en stor forventning og glede og entusiasme, fordi vi venter på en enda bedre palmesøndag, og så vet den kommer der fremme. Og sånn sett så blir egentlig palmesøndag et godt bilde på hele det kristne livet. Gleden over å vente over det som ligger foran, gleden over å vite at det skal skje, at Jesus en dag skal komme igjen, samtidig smerten av å måtte vente på den. For oss lever jo mellom de to palmesøndagene, sant? Og så vet det skal skje en dag, likevel så venter oss på den. Og så er ikke det kristne livet som en passiv ventepause. Det er ikke en passiv ventepause. Og sitter ikke bare og venter på at Jesus skal komme igjen på i sitt andre komme, helt passive. Jeg har lyst til å si tre ting helt kort om det. For det første så lærer Jesus oss å be om at hans rike skal komme på jorda, sånn som i himmelen. Du skal få være med å be om at hans rike skal komme. Så i mellomtida så er oss et bedende folk. Og for det andre så har Jesus bedt oss om å følge hans eksempel. I dag er vi snakket om fred og ydmykhet spesielt. Hvordan kan du, med blikket festet på den fredfulle, ydmyke kongen, være med å skape fred der det er uro, søke å løfte andre opp? Og for det tredje, vi skal få være med å fortelle om det vi har sett og hørt. Hvordan kan vi være med å fortelle andre, og hvordan kan vi la være å gjøre det? Den här förståelsen, jag har inte tänkt på palmesöndag på den måten för jag förberett mig till idag att oss egentligen lever mellan två palmesöndagar. Och den sätter perspektivet vårt egentligen lite i sätter livet vårt lite i perspektiv. För det vårt hemland eller världen är ju sånt som den sånt som den skulle vara. Jesus har vunnit och segrat över dödens makt över Satan. Likväl är inte allt sånt som det ska vara ändå, men oss väntar på den dagen. Och det här sätter livet i perspektiv. Och jag hoppas att Gud visar dig ett perspektiv över ditt liv. Kullas egentligen lever det kristna livet mellan de två palmesöndagarna. Kanske är det något du tränger att justera och så är det lätt för att liksom se här och nu och tänka kortsiktigt. Men kanske är det någon ting du tränger att justera när det gäller perspektiv på livet. Är oss med och skapa fred, lyfta andra upp. Så tror jag Jesus har lust att visa oss det. Och han är ju det bästa exemplet på nettopp kungen som kom för att tjäna, la ner sin krona, rej på ett esel för att visa att han kom med fred och ydmykhet. Så kanske ska vår bön idag vara om att Gud kan justera våra perspektiv nu när oss lever mellan de två palmesöndagarna. Kom till kungen med den, med det idag. Ska oss be. Kära Jesus, jag tackar dig för att du är en konge som oss inte klarar att oss inte måste finna på själv vem du skulle vara, men att du visar dig för oss i ditt ord och att du är den kungen som du är, Jesus. Hjälp oss till att förstå vad du hvordan du vill att oss ska leva mellan de två palmesöndagarna här. Jesus, må du hjälpa oss till att se på dig. Har blicket fästat på dig. Och far kommit till dig med våra liv och ber om att du må sätta perspektiv över våra liv. Tack Jesus för att du valde att ydmyka dig för oss och gå den vägen för oss för att vara samman med oss. Tacka och prisa och ära namnet för dig, Jesus. Amen.